Radio Kapi.
Bata taba mabandeko mbote na bino. Topesi mne mbote na kombo alolaka alwakimia, alolaka okapi, sikatoyo ka bokuse wasango. Nalikambo yaliwa ya Sherbin Okende, procureur général, près la cour de cassation, akebisi bato nyonso bazali koloba bilobela, pe koloba makambo ya lokuta kolandana na rapport ya suka epesa makina esambiselo. Tuko kende na kwa mutu, bondongwani bosalama kili susu kati ya batombo kiba mobondo, nabayi misalami ya bokengi na etuka maindombe. Toko suki sana buka vukuna na ituka Sud Kivu etinda ya bantoma babayi ekolo tukubane inabanei obituka endimamaki na makita. Masalamaki mokolo, mama salamako. Iyo, nalikambo litalili waya Sherbin Okende oya zalaka ministre wakala na transport, mpe député national, procureur général près la cour de cassation, akebisi bato, batika koloba, mpe kobakisa bilobela, nalikambo liye, kolandana na lolenge, likambo likatamaki, na rapport epesa maki ya suka ya banganga mayele, simayaliwa na ye. Namokanda, batindaki na procureur wa république près ya tribunal ya grande instance ya Gombe, basengi na ye, akanga motonyonso akopanza bilobela, nalikambo. Wana asamba na mobeko kolandana na etinda wana ya PGR bato baiki bazwi maloba pona koloba ete kosala lolenge wana ezali nde kobuka makoki ya bonsomi ya bato ya kokanisa mpe koloba. Na uti kwa hibisa bino na nkotela ete mambi ya bokengi na teritwara kwa mutu bondongwani bosalama kili susu na butu ya mokolo mwayenga mpo na komona mokolo mamosala moko ya posto tozali kati ya mapinga ma Repi Demokrati di Kongo na batombo kipa mbondo esalama kina ba kilometre minei ya mboka dumu na nzela ya masyambio na kwa mutu kuna na etuka maindombe. Mokonzi wa mboka kimomo mukambi wa lokalite ewe pesa kisango eye alobi bato bakufaki kati na bango basa tuba mobondo na lipinga moko mpe mapinga misusu mibale bazokisama ki bapota sani libye abakisi koloba ete ba tomboki wana bazalaki kokana kokota na cité ya Kwamut mboka mokozi ya territoire kasi mapinga ma ekolo mabengana ki bango kino na ba kilometre tuku libwa ya cité lisusu na Kwamut cité bato bazali susu te bakimeli na dumu. Talantina Stani Libye azali kosenga na mbula matadi ya ekolo elendi sabokengi na etando wana ya ekolo na biso. Sima ya kwa mutu tokende na etuka Nord Kivu kimia ezalite na mokolo mamosala mibale na tongo na quartier vert ya komini ya Goma. Ntina ya manso mpo paboma kimoto mpe bazuye na makasi na boko bato basimba mandoki baebanite na lolenge mosusu. Mambi maye masala makina kan ya bakimi bitumba na Lushangala kuna na site ya CBCA. Bafandi kuna, batomboka kina kanda, bakangaki banzela ya Goma Sake ya mboya zanga, bachaki bipekiselo na banzela. Bongo moko katia babandi wana, tangu wa mokangaki babeta kie lokutu losengeli kino naliwa. Sango ezali ya Christ Mukand, ekopesa manamark, marofimbo.
Bilili biye bitinda maki obalokole bikola kisa yoko nzoto ya kutumbama e kolala obalabala pe kuzingama ne bele baimboka baibayaki kotala. Ndako ya kotala kamambia baimboka etatuli ete mibi bakotaki ondako ya yoko babala ni na mboka Sake omola komase beka ya Lushagala. Sima ya kosimba mwasi angona makasi babeta ki mobali na ima sasi pe awaki. Selo kitoli ya masasi nde etele misaki baimboka baibalandaki babomi baye kino kuzobango. Na kanda babeta ki pe kutubabango na moto. Mululu mwakanda mamona naki lokola na kala tila kver wapi bipekiseli bimona naki onzela Goma Sake baimboka bazalaki kopamela ndenge bakonyo kwa mami kolo iso pe kusindola manambula matari babiki bamola kwa ya wacha Mugunga, Kichanga, Shasha, bakosenga kaka buzungi bwa kimia, ndako ekotala kamambia baimboka okalatia lak vere tatuli ete, kanda baima ululu mamataki makasi, tango mapinga mapulusi mayaki uesika, bango babeta ki masasi likolo pona kopanza baima ululu, baibalingaki ata asoki mokete komona bango. Sepe ne bango ngai tano ya moi nde botambo libo bandaki lisusu onzela Goma Sake, na ndenge bakimi bakonyo kwa mamikolo na mikolo na bato basimba mandoki omolako mabango, ndako ekotala kamambia baimboka, ebanzi ete, eza malamu mila komya makimi mikengelama na baima pinga.
Sika otokende na etuka Ituri bato sambo bakufi babale bazokisami bapota makasi wana motango mopesa mipona mwatango na bondongwani bosalamaki kati ya masanga mabasimba mandoki ba kodeko na Zair na bamboka mbongi na territoire ya Etima to lac Albert na territoire ya Djougou. Jean-Claude Lokidile Maloba epai na yo.
Ezala ki penangonga itano yambo ya tongo tango batombo kibako deko kuhuta penyi bakendeki kubundisa bayi bazae na ntina kubabengna esika wana bazala ki kufanda uto sanza isatu na kate grupu malo sandrema bakambia leta bayi batali mambi mabokengi balobaki ete babundi bako deko bazala ki motango mingi koleka. Kolandala mayebi situzui bipai na bipai nga manyosu mibale bazali kubunda pona kolandala esika ya kotimo la wolo na kafe pene ya mbogi mabota masusu ya mbogi oyo bazali kubanga pona bomo ibo bango bazwa kibwato pona kokima na chomi ya pe muvaramo. Sote civile kosenga na bakambe mapinga kotinda basoda na isika wana pona kozongisa bokondi ya leta. Molobeli mapinga FDC wetuka ituri ala kikopesa yano obangonga ezaliko ya. Utobunya Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Sena sango ya poko alelo kozanga bokani esalamaki na sheferi ya Bayazi, teritoire ya Kongolo kuna na etuka Tanganyika, yango ememaki liwa ya motomoko mpe basusu bakangami mokolo mwa mosala moko. Nini to simba na sango eye, maloba epa inayo Alpha Mpwasa.
Maso mabandaki na mokolo mwa mosala moko na tongo, mabota mibale bazalaki kowelela ebonga ya bonkumu ya sheferi ya Bayanzi na teritoire ya Kongolo. Liboke ya bato bazalaki kopesa maboko na libota moko, bazwaki mokano mwa kokende kofandi sankumu wana amipesa ki bokonzi ye moko. Boe lobaki bokambi ya lokalite, mwana kitenge mwi nenkintu. Oyo abakisa ki koloba ete, bato wana bakende ki kobuka birompe batie mokonzi na bango. Bato wana bazalaki na bankisi na bibundeli ya maboko, bazalaki pe koyemba banzembu. Pona yango, polis ebeta ki masasi likolo pona kopanza bato. Moto mokonde ya kufaki. Mondele mboka wa teritoire ya Kongolo, aebisa ki bato na ete, bokonzi ya bonkumu eko kitana kakati ya libota. Kolanda na mabongisi elobaki ngongo mboka miba. Oyo akebisa ki bafandi na sheferi ya Kongolo, ete makambo ya boye esale malisusu te na basheferi misusu pambate pona kozwa ebonga ya bonkumu esengeli kolanda maye mabongisama sika makambo ya bankumu ekomi kosambisama na komisyon babengi CRCC. Bakebisi lisusu bafandi na etando wana ete mobulu ezali nzela ya kolanda te pona kozwa bokonzi yazi.
Sima tangani katomata na etuka Nord Kivu, molongo mobimba mozali kokundela mia mitano ya sanza eye ya misato mokolo mwakola musa makanisi pona kokisa minduki mpe koboya kopalangana bibundeli. Tina ezali kola musa makanisi mpo bato bayo kamela likambo lya koboto la minduki epai ya bayimboka mingi penza epai ya bilenge. Na libaku wana Radio Okapi loloka lwabino elandala ki misala manaka babengi na bokuse pe dede RCS na Monisco omatali kobotola bibundeli epai ya babundi Masimba Mandoki na Beni Butembo pe na Lubero na etando nyonso ya Nord Kivu epai wapi bilenge bazwa makamingi na kati ya masanga mababundi. Toki talisusu na Sud Kivu etinda to manda ya bantoma babaye kolo na bituka tukubane inabane endimamaki mokolo mamo salamoko Rachel Kesembangu maloba epai nayo.
Bondi mami bwaba manda ya ba député provinciaux ba Sud Kivu bozomi mbano ya mosala ya ba commission mwambe bati ya kimposo moleki moko moko ya ba commission ena bandimi ete balandeli pe batingoli mopona minyo so sinye atato laki na mbisa batukubane na mine ibana bonso bako kiko banda mosala mwabango oetonga na kozelaka bondi mami bwaba chef kutumie banei ipona kisini loko la député provinciaux yango wana bazomi mbula matari ongonga eye pe ba mandataire ba ebandi mami lelo basengeli kopona eloko yoko po ya koboya kozomana bibonga biike bo elobi Anani Lunanga rapporteur se oesika ena mozomi moko ya mbula matari eye manda indi mamaki atalisi obulo ete atiki ebonga waye epa ya suppléant waye ya yambo bosimba ete ba manda eye mindi mami nzela moko eye cour d'appel ya Bukavu e wutake kosilisa kotingola mambi mama ponomi ya bosenga tukubasa tonamine ya mbano ya seni o assemblée provinciale e ya noezelami omia tukumi bale na mwambe sanza isato tozali na yango.
Tomatili susu na beni potole bela boke seni ezali ko nyoko la basi omatali ntombwa ya bikolo. Mokambi wa ONG Forum de Paix na beni Justin Matete amoni ete lolenge ya koboya ko pesa basi nzela ya kozala na bisika batali ko kamata mika kano mpe na kozwa mateya ezali libakun mabe ekoteli misabo ke liboso na etandoana asengi na basi basale la mibe komi emizali kotindi kabaye basengeli kozwa mikano po bango pe balobela baye bakamataka mikano to bakela kamikano pe baye bakokomaka mibeko. Awa suku ya basangwe lengela kibisoko pesa binona ngonga eye na lisungi ya dedone nyangasa na polidor basunda bansoto tombele bino bolandi bolamba wanaka maso malolaka ukapi lolaka lwa kimia.